jos ei ole kysymyksiä, niin mä melkein ohjaisin sitten, että siihen radikaalista islamista. Risto on todellinen asiantuntija ihan siinä, että se mittava työura, mitä te olette Pipsankaan tehnyt Istanbulissa ja Saksassa myös sitten, niin siitä ja niin, en johdattele enempää, mutta kerro siitä, että mistä tämmöinen radikaali islam nousee ja miten sitä tulisi niin kuin kohdata sitten ja ajatella.
Joo. Tietääksensä jotain radikaali-islamista, täytyy tietää islamista. Radikaali sana, sehän tarkoittaa siis, se tulee sanasta radix, eli juuri. Radikaalisuus on sitä, että mennään asian ytimeen, asian juuriin. Siis se ei ole sitä, että joku asia viedään pois siitä olennaisesta, vaan mennään sinne olennaiseen. Ja sen takia radikaali-islamissa on nimenomaan myös islamista itsestänsä kysymys. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä havainto. Nythän islam on, niin kuka tietää suurin piirtein milloin islam on syntynyt?
600-luvulla suurin
piirtein. 600, ennen Kristusta vai jälkeen Kristusta? Jälkeen Kristusta. Tämä on hyvin tärkeä. Eli siis islam ei ole syntynyt tyhjiössä, vaan nimenomaan siihen on tietysti vaikuttanut arabien semmoinen pakana uskonto aika paljon, mutta voisi sanoa, että vielä enemmän siihen on vaikuttanut juutalaisuus, koska Arabian niemimaalla eli myös juutalaisia heimoja ja sitten kristinusko. Siellä oli kristittyjä orjia ja kauppiaita, joilta Muhammed on saanut aika paljon tietoa kristinuskosta, tai siis tämmöistä raamatullista tietoa. Jos lukee Koranin, niin sieltä arvioiden mukaan noin 2/3 on jollain tapaa raamatullista perua. Eli se ei tarkoita sitä, että, se on, että siellä sanotaan samaa kuin raamatus, mutta huomaa, jos siellä puhutaan Abrahamista, me tiedämme mistä Abraham tulee, tai siellä kerrotaan Jeesuksesta, jopa 2 kertaa Jeesuksen neitsestä syntyminen on Koranissa kerrottu. Ja nyt tämä täytyy siis ymmärtää, että Muhammedin kehitys, uskonnollinen kehitys oli suurin piirtein näin. Hän oli pettynyt siihen arabien pakanuuteen, niin kuin varmaan moni muukin. Näkivät siihen liittyvän kaupallisuuden ja semmoisen itsepetoksen ja kaiken semmoisen. Sitten hän sai kuulla juutalaisilta ja kristityiltä paljon korkeampaa opetusta yhdestä ainoasta Jumalasta. Ja niin Muhammed alkoi julistaa yhtä Jumalaa. Se oli hänen varsinainen opetuksensa ja hän ensimmäiset varmaan noin 10 vuotta opetti uskoen, että hän puhuu samaa kuin juutalaiset ja kristitytkin. Että tämä on se Jeesuksen uskonto, jota hän opettaa. Ja Muhammedista puhutaan usein paljon kaikenlaista pahaa, enkä minäkään häntä mielelläni sukulaiseksi ottaisi. Mutta hän oli toisaalta siis myös ihan kunnon mies. Siinä mielessä siis rehellinen, että nyt ensimmäiset 10 vuotta hän toimi Mekassa ja hänellä ei suinkaan ollut menestystä, vaan päinvastoin hän joutui painostetuksi, voisi suorastaan puhua jonkinlaista vainosta, ei kovin raasta vainosta tai semmoista. Kuitenkin hän joutui olemaan semmoinen marginaali-ilmiö ja halveksittu. Ja hän kuitenkin kesti sen 10 vuotta, eikä hän tiennyt, että se 10 vuotta jonain päivänä loppuu, vaan hän ajatteli, että tämä on nyt hänen kohtalonsa. Ja sitten kun hän muutti Mekasta Medinaan, hänet kutsuttiin Medinaan selvittämään eri sukujen välistä tai heimojen välisiä kiistoja, siellä se on oma tarinansa, niin siellä hänestä tuli sitten vasta siis voimaihminen, hänestä tuli tunnustettu profeetta, Medinan ruhtinas ja samalla myös sotapäällikkö. Ja, ja siellä oli kaksi juutalaistakin heimoa, se oli viisi eri heimoa, niin kaksi niistä oli juutalaista. Ja siellä hänellä, mä yksinkertaistan tietysti hyvin, mutta että ne on hyvä ymmärtää. Siellä hänelle ensimmäistä kertaa valkeni, että nämähän eivät opeta samaa kuin hän. Ja varsinkin juutalaisia hän piti hyvin, hyvin pahoina, koska ne jopa pilkkasi Jeesusta, nämä juutalaiset kielsänet ja suorastaan pilkkasi. Ja niinpä puolustaakseen Jeesusta ja Jeesuksen kunniaa, hän muun muassa sanoi tämän, joka on Koraniin kirjoitettu, kun juutalaiset sanoi, että mikä se teidän messianne on, että mehän tapettiin se, mehän ristinnaulittiin se. Niin Muhammed sanoi siitä, he eivät tappaneet häntä, he eivät ristiinnaulineet häntä, vaan hänen sijastaan ristiinnaulittiin muuan toinen, hänen näköisensä. Se on semmoinen lause, joka voi kääntää muutamalla eri tavalla, mutta tämä on todennäköisesti sen varsinainen merkitys, että joku toinen Jeesuksen näköinen ristiinnaulittiin. Ja huomaatte, että hän itse aivan kuin tajuamatta joutuikin olemaan sitten antikristillinen ja tietysti myös juutalaisten vastainen. Ja siitä nousi sitten lopulta hänen oma uskontonsa. Ja nyt islamiin on kuulunut siis alun perin, ajatelkaa, siis islamin varsinainen profeetta oli todellakin profeetta, siis uskonnollinen johtaja, täysin suvereeni, siis mitä hän sanoi, piti paikkansa. Ja samalla hän oli ruhtinas ja samalla sotapäällikkö. Koranissa tulee jopa Jumalan ilmoitus, joka säätää sen, että profeetta saa sotasaalista suurimman osan. Ajatelkaa, kun esimerkiksi Jeesus tai vaikka Paavalille, Paavalin roomalaiskirjeessä rupeaa kynä heilua, tulee Jumalalta ilmoitus, että sinulle sitten kuuluu paras osa sotasaalista. Ymmärrätte, siis tämä on niin vieras maailma meidän uskomme mukaan, että tässä rupeaa näkymään jo se ero siis islamin ja kristinuskon ero. Mä en puhu edes teologisesta erosta, ne on vielä suuremmat, mutta sanoisiko tämmöinen rakenteellinen ero jo. Ja nyt, mitä Jeesus sanoi Pilatukselle, kun Pilatus sanoi, että sinä siis kuitenkin olet kuningas. Mitä Jeesus vastasi? Kyllä olen, ja yhtenä päivänä sinäkin tulet vielä näkemään sen. Vai mitä Jeesus sanoi? Minun kuninkuuteni tulee Roomasta. Vai mitä Jeesus sanoi? Ei, minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta, eikö niin? Ja se näkyi kans 3 ensimmäistä kristillistä vuosisataa. Meni niin, että valtakunta vainosi kirkkoa. Ei jatkuvasti, siellä oli semmoisiakin aikoja, että pystyttiin jopa rakentamaan kirkkorakennuksia ja niin poispäin. Mutta kuitenkin aina yhä uudestaan kuvio toistui, että kristittyjä vainottiin. Joskus verisesti, joskus koko valtakunnan laajuisesti. Ja islam taas rakensi heti alusta pitäen oman valtakuntansa. Minun valtakuntani on, ei ehkä Muhammed olisi sanonut tästä maailmasta, mutta se on vakaasti tässä maailmassa näkyvänä. Ja sille islamille uskonnolle kuuluu valta, koska on vain yksi Jumala, ei voi olla kuin yksi oikea valta myöskään. Tässä on siis tämä islamin tämmöinen, sanoisiko poliittinen tai sosiologinen ja rakenteellinen ydin. Ja nyt kun sitten ajatellaan Euroopassa fiksusti, että eihän uskonnolla ole väliä, että ihminen voi olla kansalainen ja sillä voi olla mikä uskonto tahansa, niin yksilöiden kohdalla tämä tietysti voi pitääkin paikkansa. Ja me olemme tottuneet siihen, mikä on tietysti ihan oikea, se on ollut Euroopassa hyvä ratkaisu, että siellä missä on eri uskoisia, Keski-Euroopassa on paljon, esimerkiksi Saksassahan on katolisia nykyään vähän enemmän kuin evankelisia, eli protestantteja, se on hyvä tietää. Niin totuttiin siihen lopulta, kun oli näitä uskonsotia ollut, totuttiin, että voit olla hyvä kansalainen, vaikka et ole katolinen tai et ole protestantti. Ja nyt me on uutena aikana opittu jopa siihen, että voit olla vaikka ateisti ja hyvä kansalainen. Eikö niin? Suomessakin itsestään selvää, että ei siihen jonkun äänestysoikeus tai äänestetyksi tulemisoikeus, valituksi tulemisoikeus kaadu, että on joku toinen uskonto kuin tämä meidän valtauskonto, jota ei enää paljon olekaan. Mutta islam ei sovi tähän kuvioon. Tätä kuulette kaiken maailman Hämeenantilla. Hämeenantilla on hyvä asiantuntija monessa asiassa ja tuntee islamin kirjallisuuden 1000 kertaa paremmin kuin minä. Hän lukee niitä, hänelle kaikki kunnia, mutta hän tämän puolen aivan kuin on unohtanut. Ja koska hän ei ole koskaan elänyt muslimien keskuudessa, niin hän ei jollain tapaa tajua sitä. Totuus on se, että islamin päämäärä on yksi valta. Et siis vain se on oikein, että uskonto ja valtio on sama asia. Siis se on jopa erilaisten islamilaisten liikkeiden semmoinen iskusana islam din wa daula, daula, devlet turkiksi daula, tarkoittaa valtiota, din on uskonto. Islam on uskonto ja valtio. Nyt tämmöisiä maita, joissa tämä pitäisi todella paikkansa, ei ole kuin ihan pari, ja niistäkin voidaan sitten keskustella, että on se todella sillä tavalla, mutta hurskaiden muslimien ihanteena tämä on edelleen täysin elävä, koska se on Jumalan käsky. Siis se ei ole semmoinen, että se voi niin kuin ottaa tai jättää, vaan se kuuluu Jumalan käskyyn, että islamin täytyy perustaa myös maallinen valta. Ja ei ole niin kuin meillä on kirkko ja valtio erikseen, niin tämä ei ole islamilainen ajatus. Se on siis suorastaan islamin vastainen ajatus. Ja sen takia ymmärrätte, että vaikka yksilöt, meidänkin parissa kun asuu täällä Suomessa muslimeita tai Saksassa, niitä on 3 miljoonaa turkkilaista ja 1,5 miljoonaa muita muslimeja, niin suurin osa niistä mahtuu siihen saksalaiseen yhteiskuntaan ja elämään noin vain. Mutta se johtuu siitä, että he eivät toteuta sitä omaa uskontoansa. Ja nyt, joka alkaa ottaa islamin tosissaan, niin hänestä tulee helposti ideologi. Siis islam ei välttämättä ole ideologia, mutta siitä tulee hyvin helposti ideologia, koska siinä on siis tämä valtioajatus samassa, poliittinen puoli, joku kuuluu samaan. Ja nyt sitten voisi sanoa näin, että kun katsotaan maailman muslimeja, nyt mä en puhu länsimaissa asuvista muslimeista, jotka on saanut semmoista länsimaista hapatusta ja tottumusta ajatteluunsa, vaan niitä muslimeja, jotka asuvat voittopuolisesti islamilaisissa maissa, niin voisi sanoa, että heistä kaikki ovat, jos antaisi erilaisia nimityksiä näille, ne ovat fundamentalisteja. Nyt mä tiedän, että tätä sanaa käytetään toisella tavalla, enkä kuvittele, että mä pystyn käytäntöä muuttamaan. mutta ihan vaan sanon siinä mielessä, että se kun auttaa meitä itsemme ajattelemaan, mitä se on. Mitä fundamentalismi oikeastaan tarkoittaa, tämä fundamentalisti? Se on ihminen, joka ei aseta oman uskontonsa perustuksia, perusteita kyseenalaiseksi. Sieltä tulee se fundamentum, eikö niin, perustus. Ja hän ei ole ehkä ollenkaan mikään kiivailija, voi olla hyvinkin laiskanpulske ihminen ja niin poispäin. Mutta hän ei aseta oman uskonsa perusteita kyseenalaiseksi. Ja voi sanoa, että koko islamilainen maailma on tässä mielessä fundamentalisti. Älkää vaan antako nyt jotain lehtihaastattelua, sanotko, että soramies väittää, että kaikki muslimit on kiihkoilijoita. Siitä ei ole kysymys. Mä tunnen satoja muslimeja ja jotkut ystäväni on muslimeja. On 40 vuotta ollut turkkilaisten kanssa tekemistä ylikin. Että en mä ollenkaan kuvittele, että ne on jotenkin erilaisia ihmisiä kuin me. Mutta normaali muslimi uskoo ilman muuta kaiken sen, mitä uskonto opettaa. Hän ei ehkä välitä siitä käytännön elämässä kovin paljon, mutta tässä mielessä hän pitää siis näistä uskonnon fundamenteista kiinni. Ja näissä on sitten monia semmoisia hurskaita ihmisiä, jotka elää ihan oikein semmoisessa inhimillisesti katsoen semmoisessa sydämen hurskaudessa, että he ole mitään kiihkoilijoita tai vaikkeivät myöskään ole välinpitämättömät. Sanotaan, että hyvinkin kaikki rukouksensa 5 rukousta päivässä hoitaa ja puhua Jumalasta kauniisti. Ja minullekin on tullut pyytämään esirukousta esimerkiksi oman perheensä puolesta, kun siellä on sairautta. He ottavat siis Jumalan tosissaan myös viimeisen tuomion. Muslimit uskovat viimeiseen tuomioon tosissaan. Mutta heille ei tulisi siis mieleenkään ruveta mihinkään ideologiaan tai johonkin yritykseen saada nyt poliittista muutosta omassa maassansa aikaan. Tai sitten näistä niin sanotuista fundamentalisteista, siis tavallisista muslimeista, myös osa on sellaisia, että ne hyvin suuri osa, asuimme Istanbulissa, yhteensä asuttu siellä 12 vuotta, niin hyvin suuri osa istanbulilaisista elää välittämättä uskonnosta nyt liikoja. Mutta kun heiltä kysyy, niin he pitävät kyllä uskonnosta sitten kiinni, niin kuin nämä totuudet todellisina. Mutta sitten tästä joukosta osa, niin kuin mä sanoin, helposti siirtyy tämmöiseen ideologiaan. He näkee, että maailma ei ole kunnossa, islamilainen maailma ei ole kunnossa, oma isänmaa ei ole kunnossa. Mikä siihen ratkaisuna? Siihen ratkaisuna on se, että otetaan uskonto tosissaan. Sitten ne rupeaa tutkimaan sitä uskontoa, että liittyvät johonkin porukkaan, jossa on joku voimakas johtaja. Ja siellä sitten, ja ne tämmöisiä ryhmiä on paljon. Siellä tehdään suunnitelma, miten saadaan taas islam valtaan ja sillä tavalla maailman asiat kuntoon. Euroopan ratkaisu on islam. Euroopassa nuoret käyttävät huumausaineita, juovat viinaa, huorailevat ja kaikkea semmoista. Mikä on ratkaisuna? Meidän uskontomme islam tuo Eurooppaan vapauden. Tämä on islamistien, siis semmoista, jotka ovat ottaneet ideologiaksensa islamin, semmoisten ihmisten ajatus. Ideologiahan, on, jos ihan yksinkertaisesti sanoo, mikä on ideologia, se on kaksi semmoista aspektia kaikissa ideologioissa. Se on maailman selitys ja sitten maailman parannusohjelma, siis ratkaisu maailman ongelmiin. Näitä on monenlaisia. Meidän Suomen uskonto on tasa-arvoisuuden ideologia. Sillä katsotaan, kaikki maailman ongelmat johtuu siitä, että ollaan tasa-arvoisia, ja ongelmat ratkaistaan sillä, että kaikki pannaan tasa-arvoisiksi. Siihen koko Suomen kansa ja Suomen kirkkokin uskoo. Näin se on, jos katsotte ympärille. Niin nyt islamista, kun tehdään tämmöinen ideologia, eli maailman selitys, jota se helposti on, ja maailman ratkaisu, ongelmien ratkaisu, jota se, koska se helposti muuttuu, niin siitä tulee hyvin voimakas semmoinen, koska sitä ei tarvitse aivan kuin uudestaan synnyttää, vaan se on jo, silloin monta eri mallia ja silloin historia ja siellä on paljon filosofeja ja ajattelijoita ja saarnaajia ja sotilaita ja mahtimiehiä sen takana, siis 1400 vuotta. Niin siellä on semmoinen valmis aparaatti, joka voidaan ottaa käyttöön noin henkisesti. Mutta sitten, että joku on islamisti, minäkin tunnen islamista, eikä kukaan niistä ole vielä minua tappanut, eikä yrittänyt tappaa. Islamisti ei vielä tarkoita samaa kuin terroristi. Tästä seuraava askel on tämmöinen militantti, siis niin kuin taisteleva islamisti. Sekään ei vielä tarkoita terroristia, vaan se on semmoinen, joka hyväksyy sen, että siellä täällä käydään sotaa tai käydään siis voimakeinoin viemässä islamia eteenpäin. Mutta hän ei ehkä itse ollenkaan voisi kuvitellakaan osallistuvansa siihen taisteluun ainakaan konkreettisesti, mutta hän hyväksyy sen. Ja nyt islamissa on tämä jako maailmaan, että on se maailma jaetaan kahteen tai kolmeen osaan. Ja tämä ei ole mitään tulkitavaa. Tämä on ihan islamin opetus. On niin sanottu Darul Islam. Darul Islam. Tunnette semmoisen kaupungin kuin Dar es Salaam, eikö niin? Dar tarkoittaa taloa, huonetta. Salam, rauhan. Siis se kaupungin nimi on Rauhanhuone, Rauhantalo. Nyt islam puhuu Darul Islam, eli islamin huone. Se on se osa maailmaa, jossa islam hallitsee, ei ainoastaan valta uskontona, vaan myös niin, että sillä on valta. Esimerkiksi hurskaiden muslimien keskuudessa kiistellään siitä, kuuluuko Turkki, joka on 95% ja ylikin muslimimaa tai muslimikansa, niin kuuluuko se tähän islamin huoneeseen vai ei, koska siellä ei uskonto hallitse. Jotkut sanoo, että siitä huolimatta se kuuluu, jotkut sanoo, että ei kuulu. Siis se on se osa maailmaa, jossa islam hallitsee. Ja sitten on toinen osa maailmaa. Sen nimi on Darul Harb. Ja sitä voisi ajatella, että se tarkoittaa esimerkiksi epäuskon maailmaa tai jotain semmoista. Ei, vaan se tarkoittaa sodan huone. Harb on sota. Toisin sanoen, siellä missä islam ei ole vallassa, siellä on, ei tarvitse käytännössä olla, siis, mutta periaatteessa sotatila. Ja sitten on vielä kolmas osa, joka luokitellaan sillä, että se on niin kuin sopimuksen maailma tai semmoinen. Siinä on kysymys semmoista joidenkin kansojen tai maiden tai uskontojen kanssa tehty sopimus, että ei sodita keskenämme, mutta se tehdään taktisista syistä, siis että annetaan siellä olla rauha sillä aikaa, kun täällä sodanhuoneessa nähdään vaivaa islamin eteenpäin viemiseksi. Siihen liittyy tämä kaikkien tuntema sana jihad, eikö niin? Onko se tuttu sana? Siitä paljon puhutaan. Jihad. Sitä käytetään sanaa pyhä sota, ja Hämeen Anttila on saanut Suomessa sen tiedon läpi, kun minun uskon asioista täysin piittaamaton isoveljeni katsoi telkkari. Me olin käymässä Suomessa silloin ja katsottiin telkkari. Siellä joku muslimi sanoi, että nyt meidän täytyy aloittaa jihad, niin mun velikin sanoi, jihadhan tarkoittaa sisäistä kilvoittelua, eikä mitään sotaa. Mä sanoin, mistä sä oot ollenkaan tuommoisen sanan oppinut kuin sisäinen kilvoitus. Mutta se on saatu nyt läpi. itse asiassa jihad tarkoittaa, jos katsotte joskus jotain islamilaista sanakirjaa tai tietosanakirjaa, niin siellä on jihadin kohdalla on panssarivaunuja ja kalasnikovia ja miekkojen kuvia. Siis, sillä jokainen muslimi ensimmäiseksi ajattelee aseellista sotaa. On myös muslimiajattelijoita ja liikkeitä, joissa ajatellaan, että se on myös sotaa niin kuin omaa pahaa itsekästä itseä vastaan. Sekin puoli siinä on, mutta se ei ole se varsinainen. Varsinainen tarkoittaa siis sotaa. Se ei aina tarkoita aseellista sotaa, mutta kamppailua islamin alueen levittämiseksi. Ja nyt sitten tullaan seuraavaan askeliin. Sitten on niitä, jotka sitten ovat niin johdonmukaisia, ne sanoo, että nyt on aika ottaa aseet käteen ja viedä islamia ase kourassa eteenpäin. Ja ne on sitten näitä ISISejä ja Al-Qaidaa ja Boko Haramia ja muita. Ja nyt tässä on tehty semmoinen valtava ideologinen työ jo 1700-luvulta, tavallaan sitä ennenkin, mutta sieltä alkoi semmoinen islamilainen militantti ajattelu, ihan muodostui ideologiaksi. Ja 1920-luvulla Egyptissä perustettiin islamilainen veljeskunta, josta silloin tällä uutisissa kuulee. Se on semmoinen oma ajattelutapansa. Että siellä on siis, niin kuin mä jo aikaisemminkin sanoin, siellä on siis valmis ajattelutyö tehty. Tämä ideologia on valmiina, kunhan vaan hyppäät siihen kelkkaan mukaan. Sitten kuulee aina sitä, että joo, että onhan kaikissa uskonnoissa on tämmöistä. No menkää etsimään semmoinen teologinen tiedekunta, jossa opetetaan pommin rakentamista, tai raamattukoulu, jossa harjoitellaan kalasnikovin käyttöä. Ei semmoisia ole. Mutta näitä on tuhansia islamilaisia koranikouluja, joissa opetellaan myös aseiden käyttö. On myös semmoisia koranikouluja, missä ei missään tapauksessa tehdä sitä. Että ei saa koskaan sanoa, että kaikki on tätä. Mutta niin sitten sanotaan, että joo, se on vähemmistö. Totta kai se on vähemmistö. Saksassakin natsit oli vähemmistö ja se merkitsi 6 miljoonan juutalaisen kuolemaa. Siis ei se lohduta ketään, että joku on vähemmistö, jos sillä vähemmistöllä on kuitenkin niin suuri valta, että se pystyy viemään asiansa eteenpäin. Ja nyt nämä ihmiset, täällä sitten meillä niin kuin myös presidentti Obama tätä hokee jatkuvasti, että ei nämä ole muslimeet, ei islam ole tämmöistä. Ne itse sanoo itsensä muslimeiksi ja muut muslimit sanoo niitä muslimeiksi. Ei me voi olla niin paljon viisaampi kuin ne ja sanoa, että ei ne ole mitään muslimeja. Siis se on selvästi islamilainen ongelma. Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen muslimi on tämmöinen. Että pitäkää siitä ehdottomasti kiinni. Mutta se on selvästi islamilainen. Ei se ole mormoniongelma, eikä se ole juutalainen ongelma, eikä buddhalainen ongelma, eikä kristillinen ongelma. Se on selvästi islamilainen ongelma tämä ISIS ja sen tapaiset liikkeet. Ja heidän tähtäyksensä, meistä tuntui niin hullulta ristiriitaiselta, mutta ne haluaa tuoda maailman rauhan. ISISkin haluaa maailman rauhaa. Silloin täällä on rauha, kun kaikki tyhmät naapurit on tapettu, niin sitten täällä on viinoinkin rauha. Siis he maailmassa ei voi olla rauha niin kauan kuin täällä on epäuskoisia ihmisiä. Siis meistä tuntuu niin kuin pimeältä ajattelulta, mutta heistä se on ihan selvä ajattelu. Että sitten kun Jumalan tahto saatu läpi, niin sitten maailmassa asiat hyvin. No sitä kieltä mekin ymmärretään, mutta me tiedetään vaan, että se ei tule siinä mielessä koskaan onnistumaan. Olisiko tässä jo jotain? Vai?
Joo. Joo, mä voin päästä. Siis kiitos Risto. Tämä varmasti selventää ja sitä, miten suhtautuu myös näihin. Ja ehkä sit auttaa kohtaamaan myös muslimeita, joka sitten pääkaupunkiseudulla enemmän että, näkee ja näitä uutisia.